Sveicināti! Šodien izšķirtspējas studijā kāds tiešām ļoti īpašs cilvēks, kuru pazīst ļoti daudz bērnu. Arī no nelabvēlīgām ģimenēm arī bērni invalīdi, arī tie, kas ir bāreņi. Tā ir Jaroslava Tomaševiča. Sveika!
Sveicināti!
Fonda Bērnu rīts vadītāja. Tu pati strādā apdrošināšanā.
Jā, tieši tā.
Tad kā tu salāgo šo savu fonda darbu, labdarību ar savu pamatdarbu?
Vairāk spēka un laika droši vien prasa tomēr mans sirds darbs, tāpēc cenšos to darīt vakaros, brīvdienās, kad vien ir kāda pauze, jo, protams, arī pamatdarbs prasa diezgan, bet tāda sirds atdeve, protams, arī ir lielāka no tā, kaut gan mans pamatdarbs man ļoti, ļoti patīk, esmu ļoti pateicīga par to, ka man ir šāds darbs un man patīk tas, ko es daru, bet tomēr, ja nebūtu šis sirds darbs, droši vien būtu diezgan garlaicīgi.
Nu, tad mazliet par to pamatdarbu, apdrošināšanas joma, kurā tu esi jau diezgan ilgu laiku. Kas tevi tajā fascinē?
Jā, pa lielam apdrošināšana bija man tāda pirmā nopietnā un vienīgā joprojām darbības sfēra. Tiklīdz es iestājos maģistratūrā, es aizgāju strādāt uzreiz apdrošināšanā, kaut kā tā patrāpījās, speciāli nemeklēju, bet droši vien kā jau daudziem, pabeidzot studijas, man bija prātā jautājums, ko tad darīt tālāk. Tas, man liekas, tā ir tāda klasika, jā, kur iet, kuru ceļu izvēlēties, un jo tētis man ir ārsts, un visa ģimene caur tēvu ir arī ārsti, bet tā kā strādāt par ārstu es it kā negribēju, un man arī nespieda, paldies Dievam. Un attiecīgi es satiku vecu draugu, un vienkārši dzerot kafiju pajautāju, viņš strādāja tieši apdrošināšanā, viņš bija augsta līmeņa vadītājs, un es viņam pajautāju, nu kā tu domā, ko man darīt tālāk? Viņš saka, nu atsūta man savu CV, un jo viņam bija diezgan daudz paziņas tur banku sfērā un tā tālāk, es domāju, nu pārsūtīs kādiem cilvēkiem, ja kas man uzrunās. Un izrādījās, ka viņš nosūtīja tieši uz apdrošināšanas sfēru, man uzrunāja, man patika, un es vienkārši neko baigi neizpētot aizgāju strādāt, un tā arī paliku. Es esmu tas cilvēks, kas bez izaicinājumiem nevar dzīvot.
Nu, to mēs visi jau zinām.
Man prieks, ka mans vadītājs un visa mana vadība to saprot, un tieši dod man šādus interesantus projektus. Jā, mēs esam atraduši viens otru, mani projekti un es, un visi jau principā zina, ka, ja ir kāds interesants projekts, tad parasti es esmu iesaistīta, jo es nepārdodu apdrošināšanu, jo parasti, kad cilvēki izdzird, ka es darbojos apdrošināšanā, uzreiz pirmais jautājums, vai tu man vari tur ar atlaidu uztaisīt polis, vēl kaut kas. Jā. Mans darbs saistās tieši ar interesantu produktu, projektu izstrādi, ko pēc tam pārdot mūsu aģenti, sadarbības partneri un tā tālāk. Un tāpēc darbs ir ļoti dinamisks, tiklīdz ir pabeigts viens projekts, tiek iedots nākamais vai nākamie, un man ļoti patīk, kad es redzu rezultātu savam darbam, un tad tas ir tas interesantākais.
Jaroslava, tu jau zini, ka ļoti daudziem ir visnotaļ nepatīkama saskara bijusi ar apdrošināšanu. Tad kā ar šiem gadījumiem, kad ir ļoti nikni jācīnās par šīm atlīdzības prēmijām, kad apdrošinātājs saka, bet tu neesi izlasījis rūpīgi visu, kas ir rakstīts šajā līgumā?
Jā, tas ir izaicinājums apdrošināšanas nozarē strādājošiem. Un es saprotu gan apdrošinātājs, gan arī cilvēkus, bet te, man liekas, diezgan maldinoši ir tas, ka mums šķiet, ka jā, mēs esam par kaut ko samaksājuši, tad viss ir iekļauts, bet tā, protams, nevar būt, jo tad visi apdrošināšana un līdzīgās nozarēs strādājošie vienkārši strādā, to tad, kā saka, mīnusos, jā, jebkuram biznesam ir jābūt tomēr pelnošam, to mēs visi apzināmies, jā, un tāpēc, protams, var būt gadījumi, kad kaut kas netiek sekts, bet protams, ka tas ir saskaņā ar noteikumiem, citādāk nemaz apdrošināties nevar pieņemt šo atteikuma lēmumu, jo ir arī augstāk stāvoša uzraudzības instance, kurā var tā sūdzēties pēc tam, ja kaut kas nav kārtībā. Tomēr tas notiek pēc noteikumiem, bet loģiski, ka tie noteikumi ir parasti uz daudzām lapām, un nu, cik daudz no mums izlasa. Atzīšos godīgi, es arī nevienmēr iesu kaut ko pērku vai kaut kādu līgumu noslēdzu, es jā, pārskrienu pāri citreiz.
Bet vajadzētu izlasīt. Jaroslava. Kas tevi mulsina? Nu, konkrēti tās situācijas, kurās tavuprāt pat nevajadzētu rasties domstarpībām ar klientiem?
Nē, mani pat mulsina vairāk pat mūsu paša citreiz attieks. Nu, tas pats piemērs par ceļojumu apdrošināšanu. Jo es tagad neko nepārdodu, kā minēju, es neesmu aģents, es neesmu tik ļoti šajā interesēta, bet tīri skatoties vienkārši no malas un skatoties uz tiem apdrošināšanas gadījumiem, ar ko man ir saskarsme, piemēram, ceļojuma apdrošināšana, brauciens, nezinu, uz Turciju uz nedēļu, tur atkarībā no apdrošināšanas kompānijas var izmaksāt, es nezinu, no 10-15 eiro jau uz nedēļu atkarībā no izvēlētās programmas, bet pat, ja mēs skatāmies pašu minimālāko, kas ir medicīnisko izdevumu sekšana, jā, tur var būt pat vienkārši daži eiro par nedēļu, un mani mulsina tas, ka mēs cilvēki, mēs nopērkam pašu braucienu, jā, kas ir parasti, nu, 1000-2000 atkarībā no gala mērķa, un ir cilvēki, kas cenšas ekonomēt uz apdrošināšanu, ja, ka viņi saka, ka nu, nevajag man to polis, man viss būs kārtībā, man tas slavenais, ar mani nekad nekas nenotiks. Nē, tas ir ļoti labi, kad mēs tā domājam un arī, protams, ka nevajag tā kā piesaukt, ar mums kaut kas notiks, bet, diemžēl, ja kaut kas notiek, tad mēs redzam pēc tam tos ierakstus Facebookā, palīgā saucienus, ka mums vai nepieciešams repatriēt, ja tas ir nogādāt mājās jā, kaut kādu personu vai nedodies vēl mirušu personu, tad sākt vākt līdzekļus, ja, bet tas jau ir apdrošinātājiem iekļauts pat vismazākajā programmā, ja, un varbūt ir vērts neekonomēt tos dažas eiro, jo pēc tām atlīdzības varbūt 10 tūkstoši, 20 tūkstoši, 30 tūkstoši, ja, un...
Bet brīžiem tā ir arī nezināšana vai jā, steiga,
ļoti
jo
bieži, jā.
Jā. Piedāvājums mēs rīt parīt lidojam un vienkārši paga, nu kur mēs
aizmirst,
tagad...
Tiek aizmirst, jā. Man arī draugi bieži, viņi man zvanu, jo un tur jums klausies, mēs aizmirsām apdrošināšanu, aizbrauc ar bērniem vēl jau
un
vairāk.
Un tā var? Post, nu, jau tur, tad, kad cilvēki ir,
tas ir atkarīgs no apdrošināšanas sabiedrības, jo ir apdrošināšanas sabiedrības, kas nepieļauj šo, un tas atkal ir rakstīts mūsu mīļos noteikumos, jā. Ir tādi, kas pieļauj, bet tad polises stājas spēkā, piemēram, pēc 24 vai 48 stundām, lai izvairītos no situācijas, kad es esmu tur, man notiek negadījums, un te pēkšņi es atceros par apdrošināšanu un piesaka gadījumu, jo tad, protams, arī tā jau ir, tas jau ir tā kā apmāns, jā. Nu, atkarībā no sabiedrības, tad ir jāsazinās ar konkrēto, jānoskaidro vai ar savu starpnieku vai redzientu.
Tā kā ceļojumos lūdzu tikai apdrošināti dodamies un kāds prieks un laime, ka nu, tie pāris eiro vai varbūt kādi 10 eiro gluži vienkārši kaut kur aiziet, kaut kur noder, bet tikai ne tam, lai būtu nepieciešams saņemt kādu atlīdzību.
Jā, bet jā, vēl otrs piemērs par šo tēmu ir sadegušās mājas. Man liekas, ka pat ir speciāla mājaslapija, es nekļūdos, kur vāc, kad cilvēkam ir sadegusi māja un pēc tam vāc līdzekļus, nu tie stāsti, kur vienmēr gribas palīdzēt, ja tur ģimene tagad bez, jo, nu, jumts virs galvas, tas ir mums viena no būtiskākajām vajadzībām.
Piebildu māja nav apdrošināta.
Nu, protams, jā, un tad sanāk, jo ja par ceļojumiem, man liekas, vēl vairāk, tad mājas ir, nu, diezgan liels procents, kas nav Latvijā apdrošinātas, jā. Un tās arī cenas nav tik augstas, jo, man liekas, te ir arī nezināšana, jo, man liekas, ja tu nezini, ja tu nu, ot, kā tev šķiet, cik maksā uz gadu apdrošināt tādu, nu, parastu māju, nezinu, nu, 150 kvadrātmetri.
150 kvadrātmetri, nu, varētu mēnesī būt kādi 25 eiro, 30 eiro?
Ir mazāk.
Ir mazāk.
Jā, es neteikšu precīzi, jo, protams, atkarīgs ir, gan no kompānijas,
no
gan no nesaušām konstrukcijām, no būvniecības gada, ja ir vairāk
nu, parametri. 250-300 eiro gadā varētu. Būt.
Nu, parasti ir pat zemāk. Ja tā ir mūra māja, jā, un tad, ja tu sareicini, cik tas ir mēnesī,
un,
jo, protams, visi
tad, protams, daudz
ir dārgāk, jā,
nu,
jo tad ir lielāks risks, jā, bet tas viss atkarīgs no kompānijas, un tagad ir vēl ļoti inflācija ļoti augsta, kā mēs zinām, tad pieauga arī būvmateriāla izmaksas, ar ko arī jāreicinās.
Bet, Jaroslava, nu, patiesību sakot, tas sirdsdarbs ir lielākā daļa no tā, kam tu velti savu laiku. Izstāsti par to fondu, kāpēc tas tika dibināts, jo vai tiešām līdz bērnu rīta radīšanai nebija iespēja palīdzēt šiem bērniem, kas ir bāreņi nelabvēlīgās ģimenēs.
Jā, protams, paldies Dievam, bērnu rīts nebija pirmais fonds kas, vai biedrība, kas bija dibinātā, lai palīdzētu šīm mērķa grupām. Bet 2006. Es iesaistījos fondā kā brīvprātīgā, man tad bija studiju laiku, es rakstīju tieši bakalaura darbu, ja es nekļūdos, bija daudz brīvā laika, ko man kā vienmēr bija nepieciešams aizpildīt, ja man visu laiku kaut kas jādara, jārostās.
Tas hiperaktīva.
Jā, vēl joprojām. Nezinu, tas ir labi vai slikti, bet pagaidām es saskatulu tikai labotajā. Jā, un man vajadzēja iesaistīties, un tad es palīdzēju organizēt pasākumus, bet es iesaistījos arvien vairāk. Līdz vienā brīdī fonda dibinātāji vairs negribēja ar to nodarboties personīgu iemeslu dēļ, citiem tur bērns piedzima, citi kaut kur aizbrauc uz ārzemēm un gribēja tā kā nu, taisīt cietus. Nē, es jau tik daudz esmu ieguldījis savu laiku, savu spēju, un tad mēs vienkārši vienojamies, ka turpmāk es vadīšu fondu, ko es arī daru vēl vairākus gadus.
Bet, Jaroslav, principā jau tāda fonda vadīšana, nu, tas ir absolūti brīvprātīgs, bezatlīdzības darbs.
Jā, tieši tā.
Ja tev nebūtu tās zināšanas, kas tev ir pamatā, arī strādājot apdrošināšanā, tad kāda ir tava pamatizglītība?
Man ir bakalaura grāds sociālajās zinātnēs, man ir maģistra grāds Latvijas universitātē vadību zinībās, tad man ir vairāk tur kursi un tad man ir vēl otra augstākā izglītība tieši apdrošināšanā.
Tad tu savu intelektu visu laiku trenē, var teikt, uzturi tādā ļoti labā darba stāvoklī, faktiski izmantojot fondu. Cik viegli vai grūti tev ir piesaistīt līdzīgus brīvprātīgos?
Pateikšu godīgi, ir viegli, jo ir ļoti daudz, tas ir tas, ko es vienmēr proklamēju, ka ir ļoti daudz cilvēki Latvijā, kas vēlas palīdzēt, bet liela daļa no viņiem nezinu vienkārši kā. Vai nu viņiem bail, ka viņi var tikt apmānīti, jā, jo par fondiem arī Latvijā, paldies Diem, tas nav tik izteikti, nu bijis tāds viens piemērs, kad nebija īpaši tur viss korekti, bet man liekas, cilvēki to vēl atceras, un tad ir tā, protams, ka neviens no mums negrib tikt piemānīts, ka tu kaut kur noziedo, cilvēks tur paņem sev vai izterē kaut kur citur, jā, neviens to negrib, un tad it kā cilvēki, nu, ja nezini, tad droši vien labāk arī neriskēt, labāk kaut ko citu izdarīs, jā, un tad mūsu misija ir būt par tādu savienotāju burvju nūiņu, kas savieno tos cilvēkus, kas vēlas palīdzēt ar tiem, kam šī palīdzība ir nepieciešama, nu tik vienkārši.
Jā. Nu tad mēs pavisam vienkārši maza pauze un paskatīsimies, kā tā burvju nūiņa darbojas pēc maza mirklīša.
Viņam bija tieši stāvoklī sieva, un viņš saskaņo ar viņu, ka viņš nopērk tajā pēdējā dienā to kāmi, un šis divas nedēļas vēl turēja to pie sevis mājās.
Lai varētu
jā,
to dāvanu.
Jā, tā bija vienkārša operācija kāmes.
Turpinām sarunu ar Jaroslavu Tomaševiču, viņi ir fonda, bērnu rīts vadītāji. Mēs jau sākām par tiem fondiem, ka nevienmēr cilvēks ir pārliecināts, nu, ka pat tiešām šis ir labdarīgiem mērķiem strādājošs nodibinājums. Tad kā, varbūt pastāsti, kā var pārliecināties, ka šī ir visa korekta organizācija, kura patiešām neko nepiesavināsies, nepazudīs, un tas rezultāts būs tieši tāds, uz kādu ziedotāji cer.
Kā darītu es? Vispirms es pārliecinātos, vai nodibinājumam biedrībā ir sabiedriskā labuma status, kas ir pirmajā reizē, pirmajā gadā jāiegūst, aizstāvot, prognozējot, kāda būs pasākuma, kas un kā. Jā,
kā to diezgan atrast? Tātad izstāst?
Jā, ir tiešām reģistrs, vienkārši Google var ievadīt sabiedrisko organizāciju reģistrs, sabiedrisko labumu organizāciju. Bet atkal, ja organizācija nav tajā sarakstā, tas nenozīmē, ka tā organizācija ir slikta, ja, jo ne visi izvēlas, jo tur ir diezgan daudz birokrātiskas tādas lietas, kas katru gadu iesniedzu par
atskaites.
Katru mūsu pasākumu, jā, tur kas kur aizgāja, jā, tur līdz centam, tur nevar pārsniegt administratīvie konkrēta procenta, tur tā ļoti nopietni.
Tev ir kapacitāte, tu esi ļoti darbīga, tu to visu vari.
Jā, bet es to, ka tas, jo es tagad negribētu šo teikumu tur pateikt, ka visas organizācijas, kam nav šis status, jā, tad tās ir sliktas. Bet tomēr vajadzētu pievērst uzmanību, ja, piemēram, kādai organizācijai ir atņemts šis status, jo šo statusu atņem tomēr, ja tiek pārkāptas kaut kādas lietas, ja ir pat daudz administratīvie, vai ja nevar paskaidrot, kur ir iztērēta nauda, ja, tad varētu būt ieraksts, ka status ir atņemts, ja, un tad ir jautājums, kāpēc. Bet arī, ja biedrība izlēma nereģistrēties, tas nav nekas slikts, jo varbūt viņai nav tik ļoti šis status nepieciešams, jo tas status dod nodokļu atvieglojumu ziedotājiem un tā tālāk, un viņi izvēlas vienkārši neiet šo birokrātisko ceļu, ja tas nav nekas slikts. Bet ja šis status ir, tad tā ir viena no pazīmēm, ja, ka tas fonds ir stabils. Otrs, protams, jāpaskatās kaut vai Lursoft, tā kā fonds ir dibināts, vai tas nav tikko dibināts un tā tālāk. Trešais, protams, varam vienmēr ieguglēt atsauksmes. Es domāju, ka, ja fonds ir slikts, bet šobrīd Latvijā tādas nezinu, paldies Dievam, tad atkal būtu kaut kāda vēsture, ja, ka kaut kas slikts tiek ierakstīts. Un, protams, es esmu ļoti par to, lai fondiem būtu tāda tā kā caurskatamība, ko viņi dara, piemēram, kā cenšamies darīt mēs, ja cilvēki neatkarīgi vai ir uzņēmumi vai privāti personas, ja piedalās mūsu aktivitātēs, noziedo kaut kādas, piemēram, kancelēs preces, ja šobrīd ir aktuāli bērnam, bērniem vai audžu ģimeņu bērniem, tad mēs vienmēr cenšamies ielikt foto atskaitis. Un tad viss ir ļoti caurskatāmi, ja, ja tu nopērti somu, tu zini, kā viņi izskatās, tu viņu nogādā, un tad tu redzi, kā bildē šīs bērns ir priecīgs ar šo
Plus
somu.
Plus ir adresāts, ir tāds, kur jā. Tiešām var piezvanīt un teikt, nu vai Jaroslava jā. Atveda 150 jā. Zīmuļus jā. Un 5 komplektus ar flomāsteriem un zīmēšanas jā. Albumiem. Jā. Tad jājautā, cik ir šāda fonda un kāpēc tie, kas palīdz tieši bērniem un piepilda viņu tos kvēlos sapņus svētku reizēs, kāpēc nevar apvienoties, kāpēc nevar strādāt tikai viens fonds, un mēs zinām, jā, tur viss ir labākajā kārtībā, pat vairs negūglējot, nemeklējot specifisku informāciju.
Es esmu par to, lai fondi sadarbotos, es domāju, lai būtu tāds viens fonds, tas ir diezgan utopiski, jo tomēr katram ir savi nu, dažādi mērķi niša. Vai specifiska niša, kāds strādā vairāk uz bērniem ar īpašām vajadzībām, kāds uz bērnam ar bērniem, bet atkal vairāk organizē nometnes, citas sportiskas aktivitātes. Ja ir tādi, ka, kur kaut kas krustos, bet vienalga mums ir tā, ka par cik šeit nav konkurence, ja mēs nesacenšamies par kaut kādiem finanšu līdzekļiem, ja tā nav tāda kaut kāda standarta komerces niša, kur tagad mums vajag tur apsteigt tur fondu X vai fondu Y, ja. Tur ir tāda veselīga sacensība, es teiktu, ja, jo tas ir labi, man liekas, ka cilvēki grib parādīt, ka mums tur bija foršāks varbūt pasākums vai ar lielāku dalībnieku skaitu, kāpēc tas ir labi, tāpēc, ka tas nāk par labu bērniem, nu, arī ja tāds kaut kas figurē.
Nu, tad es piekrītu, jā, jo patiesībā tiešām kā mums izdevās, jā. Nu paskat, pagam, tā viņi izdarīja tik labi, tagad mums
Pieši
vajag
tā,
vēl labāk.
Un tas tur jā, tādu tā planku, jā. Bet mēs arī sadarbojamies, jā, piemēram, mums ir tāds rojas puķe, ar ko
nu,
mēs
protams,
tikko, jā,
kurš gan piparu nezinu, nepazīst. Roju
piparu, jā, sveiciens piparam. Mēs esam rīkojuši labdarības burgeru balīti kopā, jā, un tad tā sadarbība, protams, padara šos pasākumus vēl krāšņākus un vēl labākus bērniem. Un interesanti arī pat, piemēram, tas, kā mēs iepazināmies, ka bija tiesības sarga Apeirona Latvijas Nacionālās bibliotēkas gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam, un mēs abi saņēmām balvas, vienkārši mēs kategorijā NVO un viņš kā privātpersona, un tad kaut kā sākām skatīties viens uz otru un iepazināmies, jā, nevis tur kaut kā apskaudām vai...
Bet, Jaroslav, tev vēl ir jautājums, nu, tu nevar viena pati, un arī Rojs nevar viens pats, jūs pat divatā nevarat nosekt visu to nepieciešamību lauku. Cik atsaucīgi ir tie cilvēki, kurus jūs uzrunājat, jo, nu, tie ir, es zinu tos, kas atsaucas, bet, jā, kāda ir šī saruna, un cik bieži tomēr nāks dzirdēt, nu, nē, man negribas šajā iesaistīties.
Tiešām, kā minēja Latvijā, cilvēki ir ļoti, ļoti, ļoti atsaucīgi, ja, jo man bieži jautā no kā to atrodi, ja, es nezinu, vai nu mums kaut kā tā veicas ar cilvēkiem, jo pirmkārt man ir ļoti paveicies ar komandu, mums ir brīvprātīgie, tāda ļoti aktīvi kaut kāda 30-35, kur mums ir WhatsApp grupa, kuras var iemest vienmēr kaut kādu ideju, vajadzību, un mēs to uzreiz atrisinam, mums ir grupā fotogrāfi, animatori, video speciālisti, ēdinātāji, ja, un tad sanāk, ka mums jā, un tad sanāk, ka mums principā tā kā mēs šo darām ilgus gadus, mums jau mums nav jāmeklē uz katru pasākumu no jauna kaut kāda cilvēka, mums ir tāda komanda, pamat komanda, tāda balsts, ja, kur es zinu, tā, man ir pasākums, man vajag bērniem izklaidi, es uzrunāju šos, man vajag viņus pabarot, es uzrunāju šos, ja, un ir vairāk uzņēmumu, gan slavena restorāna, gan ātrās ēdināšanas, kas mūs jau pazīst, un tas ir tas vieglākais, tad cits iesaka nākamajam, un tur ir tas plus, ja, ka cilvēki mūsos nešaubās, jo mēs vairāk tā kā caur ieteikumiem nonākam viņu ausīs, tā tiek, jā, bērnu rīts, Jaroslav, un tad viss ir kārtībā, no apmēram tā, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi turēt šo, un mēs nevaram pieļaut kaut kādas neskaidrības vai šaubas, jā, jo reputācija šajā ziņā ir svarīgākā lieta, kas mums arī palīdz virzīties tālāk. Un runājot par tiem, ko mēs uzrunājam, laikam arī man ir ļoti, ļoti paveicies manā dzīvē, jo neviens gadījums nav bijis, kad mums kāds atsaka. Neviens tiešām. Ja, ja mēs griežamies, jā, varbūt cilvēki, ja ir kaut kāda nestabila finanšu situācija, viņi neiedod bez maksas, viņi iedod atlaidi, un viņi arī pilnīgi sāk atvainoties, ja mēs šobrīd, diemžēl, nevaram bez maksas, bet mēs jums piešķirsim, nezinu, picām, tad 50% atlaidi, jā, pilnīgi sāk justies nērti, jā, bet tā, ka pateiktu, nē, mēs nedosim, tā nav. Galvenais ir uzrunāt, un tad arī viss notiek. Mums arī slavenības uzstājas bērnu namos, jā. Tur,
Samanta Tīna.
O, ļoti daudzas, jā, Inters Busulis, Samanta, Aminata, Markus Rīva, Roberto Meloni, Mariana Umava, principā, man liekas, visi es varētu bezgalīgi uzskaitīt da gambi, muzīk, jā. Tāda mēroga zvaigznes mums uzstājas vienkārši bērnamā, kur 30 cilvēki, jā, es atceros, ka da gamba liekam teica, ka viņi nekad nav muzicējuši tik mazā
zālē.
Jā, tas bija tiešām ekskluzīvi, jo tur puszāles aizņēma tikai aparatūru un visi instrumenti. Un tiešām pēc tam gandarīti ir gan šie dziedātāji vai slavenības, gan arī bērni. Tā kā šis ir fantastiski, ka neviens nekad nav pateicis, nē, es dziedāšu tikai tur, kur man samaksās, jā, vai kaut kā tā.
Kādas veidojas tās attiecības, jo es domāju, ka tiem bērniem tas lielais pārsteigums un prieks, nu, viņi noteikti gaidīt atkal tos māksliniekus, bet kā tas ir ienākt pirmo reizi bērnamā vai patiesību sakot, tā nav arī, nu, tāda smaga pārbaude pašiem šiem cilvēkiem, kas dodas pie tiem bērniem?
Cilvēkiem parasti prātā, jo tas ir arī ļoti populāra tēma, ka cilvēki man saka, kā tu vari tur iet, es tur nevarētu, nu morāli tieši. Jā,
tāpēc,
kad
gribēsies jā, paņemt visus bērnus jā, uz mājām jā. Līdz.
Bet man liekas, tas ir no tādiem padomju laiku filmām, kad ir bērnu nam ar tādām, nezinu, sienām, tur ar caurumiem gandrīz vai, un kad tie bērni pie tevis skrien tur mamma vai tēti, jā, tā nav. Jā, un tad tiešām cilvēki no tā baidās, bet tā nav. Īpaši lielāki bērni, viņi saprot jau, kā viņu dzīvē, kā viss notiek, un tie cilvēki, kas nāk, viņi vienkārši, nu, viņi atnāks, viņi paspēlēsies, uzdāvinās dāvanas, jā, vai pavadīs laiku kopā, un viņi aizies, un viņi negaida, kad tie cilvēki viņus paņems. Jo man ir bijis pa šiem gadiem tikai viens gadījums, mēs vedām uz zoodārzu bērnus, un tur puikam bija kaut 5 gadu, un viņš vienā brīdī man apķēra un nosauca par mammu, un nu, tad, protams, bija kā bija, jā, bet tas bija tāds vienīgais
tikai
gadījums.
Tikai vienreiz?
Vienreiz, jā, bet tā viņi visi viņi sauc vārdos, viņi uzskata par draugiem, viņi prasa, ka tu pie mums atbrauks, jo, protams, ka ir bērnam, ar ko vairāk mēs strādājam, jā, un tad tur jau, kad nezinu, mēs sākām, meitenei bija 4 gadi, tikai tagad viņai tur 17, jā, apmēram, tad tu redzi, tu atrodi tās vecās bildes, jā, tad mēs taisam kolāžas, kur mazs puika un liels, tā sanāk ļoti interesanti. Jā.
Bet tie bērni ar tām īpašajām vajadzībām, jo dažiem, es domāju, ir trokšņa nepanesība. Piemēram, mākslinieks sāk plaukšķināt, nezinot, ka kādam bērniņam tā varbūt ir milzīga trauma, un viņam, nu, viņš to nespēja paciest, ja, šo skaņu. Vai jums ir kaut kāda īpaša, nu, var teikt, instruktāža, pirms jūs ejat pie tiem bērniem, vai jūs esat sagatavoti un gana droši, ka visiem viss patiks, ka nebūs kaut kādi nu, neparedzēti, nelāk gadījumi.
Jā, runājot par bērniem ar īpašām vajadzībām, protams, pirms mēs rīkojam pie viņiem kādu pasākumu vai arī pirms mēs aicinām uz mūsu pasākumu, tad mēs izrunājam kopā ar vadītāju vai ar sociāliem darbiniekiem, ar audzinātājiem, programmu, kas tur būs, un tad arī viņi pieņem lēmumu, jo viņi ikdienā ir ar šiem bērniem, viņi rūpējas, viņi zina katru bērnu, uz ko viņš kā rēdzies, jā, provizoriski, un tad viņi pieņem lēmumu, ka jā, uz šo pasākumu mēs ņemsim šos bērnus, un šiem bērniem labāk palikt mājās, vai arī no bērna emocionāla stāvokļa uz konkrēto brīdi un tā tālāk, jā, bet starp citu apvienojot to iepriekšējo jautājumu arī par šiem bērniem, tas, ko es gribēju papildināt, ka jā, tieši atnākt uz iestādi pie īpašiem bērniņiem, kā mēs viņu saucam, jā, bērniem ar īpašām vajadzībām, jeb ar neizārstējumām slimībām, tas gan ir izaicinājums, jā, un tas ir izaicinājums joprojām arī mums bieži vien, jo, ja mēs jau esam, nu, ja tā var teikt, diezgan jau pieraduši iet uz parastajām iestādēm, mēs, nu, nav tāds kaut kāds emocionāls uztraukums vai kaut kas tāds, ja tu atnāc pie bērniem, tu viņus pazīsti, bet atnāk katru reizi uz, nu, kad tu skaties uz šiem bērniem, tas ir tā smagi arī mums vēl joprojām. Tas nav viegli. Kaut gan šie bērni ir laimīgi. Viņu saprūpē, viņi ir daudz laimīgāki par dažiem
kas varbūt
no
ir
pieaugušajiem. Jā,
nelabvēlīgā
ģimenē. Jā, jo viņi droši vien nezina vienkārši, kā ir savādāk, un viņi ir tādi smaidīgi, un mēs ļoti daudz gūstam, kad tieši ejam pie šiem bērniem. Nevis viņi no mums gūst tās rūpes, pasākumus, dāvanas.
Vai mantiņas, jā.
Jā, bet tieši mēs no viņiem. Un to man teica visi pilnībā, kas ar mums ir gājuši, jo pirmais tu sāc novērtēt vairāk to, kas tev ir, ka tev ir vesela bērna, ka tu pats esi vesels, ka tev nav dots tāds pārbaudījums ne tev, ne tavai ģimenei. Jā, jo tas ir tāds ļoti grūts un nevar arī nosodīt, es uzskatu vecākus, kas atdod bērnus uz šādu iestādi, jā, jo kādreiz varbūt es daļēji varēja nosodīt, jo, nu, tā kaut kā, nu, kā var atdot savu bērnu, jā, bet pēc tam, kad tu sāc to visu tajā dziļāk iet un vērot, tad tu saproti, ka tu, nu, neesi bijis tajā lomā un nedod Dievs. Un
tu nezini,
ja nestaigāji tajā skurpēs tieši tā, un tāpēc es tagad, man ir tagad mainījies, ka es nenosodu, ir arī brāļi, ir māsas, un ja vēl, piemēram, tevs aiziet, kā ir ļoti bieži, kad dzims šāds bērns, nu, tur nedod Dievs tādu pārbaudījumu.
Kaut tevi sadzirdēt visi tie, kas ar pirkstiem rāda un iespējams nekad neko nav ziedojuši un nav redzējuši, kā tas ir. Mm. Tā kā, es domāju, katra ģimene izlēmi, kā tieši rīkoties tā, šajās situācijās.
Un mēs nekad nezinām, kā mēs rīkotos, kamēr mums tieši nav tāda situācija. Un pie viena es arī gribētu aicināt, izmantot iespēju aicināt sabiedrību, būt iecietīgākiem pret bērniem ar īpašām vajadzībām, kas auga arī ģimenēs, jo arī tas dod tādu slogumu, liekas, kāpēc nonāk līdz lēmumu, ko jādod iestādē, jo mēs varbūt gribam izlikties, ka esam pieņemoši tāda sabiedrība, un pēdējos gados, jā, tas arī labojas, bet, nu, varbūt ne tik ātri, kā gribētos, ja tajos pašos rotaļu laukumos, jā, izskaidrot saviem bērniem, ka tie tādi paši bērni kā tu, jā, un pateikties Dievam, ka tev nav bērns ar īpašām vajadzībām, un kaut kā palīdzēt, jā, jo ir dzirdēt stāsti no ģimenēm, ko mēs arī atbalstām, kurās aug šādi bērni, jā, tur ir transportā, un bērns ir, piemēram, ar autiska spektra traucējumiem, ja viņš tur sāk kaut kā uzvesties ne tā, jā, bet tu jau neaizdomājies, ka varbūt tam bērnam ir veselības problēmas, nevis vienkārši tas viņš ir neaudzināts, jā, un tad ir bijuši gadiem, kad šoferis nosod vēl visas blakus esošās tantes, un tad tu citreiz tā mama vēl 10 reizes apdomā pirms kaut kur braukt ar sabiedrisko transportu ar šo bērnu, un ja nav mašīnas, nu tu vienkārši sēdi mājās, ne uz rotaļu laukumiem, nebrauc transportā, lai izvairītos no šī nosodījuma, jo iedomājieties, ko jau tā mamma pārdzīvo, un tad viņai vēl jādzer šie nosodījumi, un bet tās piedāvājiet palīdzību labāk nekā.
Tieši tā, un nākamā lieta, tās 5 vai 10 minūtes tur transportā, jā, bērns tātad tajā brīdī ir uztraucies, un viņam ir grūti un slikti, bet vai kāds ir iedomājis, kādas reizēm tai mammai ir naktis, cauras dienas visai tai ģimenei, un ir vēl cilvēki, Jaroslav, kas atklāti ir pateikuši, mēs negribam, lai mums te ceļ blakus mūsu, lūk, skaistajām mājām, mūsu rotaļu laukumam. Tātad runa ir par gadījumu solitūdē, kur iedzīvotāji ārkārtīgi neapmierināti par to, ka lūk, kaimiņi nebūs gana daiļi, gana pieklājīgi, gana gudri.
Jā, šeit ir, man liekas, problēma neinformētībā, jo, kad tu izlasi, ka cels māju personām ar garīgu raksturu traucējumiem, nu, protams, tur ir uztraukums, ka tur ir ar psihiska raksturu traucējumiem un tā tālāk, kas apdraudēs tavus bērnus, kas staigās blākus, jā, un kas arī droši vien saprotam no vecāku viedokļa, ka viņiem būs bail varbūt brīvi palaist staigāt savus bērnus, ja tur kāds nodarīs pāri fiziski un tā tālāk. Bet te jau ir runa par pavisam citu kaiti, kā saka, citiem cilvēkiem, ja, kas ir daudz labastīgāki pēc manas pieredzes nekā daudzi, daļa no veseliem cilvēkiem, ja, kas nevar nodarīt pāri, principā.
Kuri nav agresīvi, ja, kuri pēc nav, tieši definīcijas, tā, pēc tieši tā, diagnozes,
un kuri nevar nodarīt pāri. Un, man liekas, ģimenes, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām, ir tāda iespēja, viņi ir pārvākušies dzīvot uz ārzemēm, jo ārzemēs šī kultūra ir, diemžēl, daudz vairāk attīstīta, šī pieņemšana, ka viņiem tur ir vieglāk dzīvot tieši saistībā ar šo cilvēku un bērnu attiecīgi attieksmi, nu, jo bērns jau izaug no ģimenes, jā, un tad, jo mums laukumā ir gadījumi, kad bērns negrib spēlēties, piemēram, ka viņš tāds jocīgs, jā, un tā tālāk, jā, nu, man arī bija tāds gadījums, man ir trīs bērni, jā, man arī bijis gadījums, kad, protams, kad sāk bišķi neadekvāti uzvesties, tad mans bērns bišķi nobijās, bet es viņam izstāstīju, jā, bet, nu, man ir tā pieredze, man ir šī sadarbība, jā, bet ne visiem tā ir, es domāju, miedarbība ar šādiem bērniem, un tad es vienmēr, protams, aizstāvu un izskaidroju un saku, jā, labi, viss labi, paldies Dievam, ka tev tā nav, bet tas bērniņš tāds piedzima, viņš nav vainīgs, viņa vecāki nav vainīgi, jā, un tad viņa sāk kaut kā miedarboties.
Bet redz, Skandināvijas valstīs, nu arī citviet pasaulē, ir dzirdēts, ka tiek uz parastu skolu iet cilvēki ar dažādām, arī garīga rakstura tādām problēmām, un stāsta, kur ir izķepurojušies vai kuriem joprojām ir problēmas, bet viņi skaidro, kas tas ir, kāpēc mēs tādi esam un kā mēs varam mierīgi sadzīvot. Un patiesību sakot, tajā brīdī mēs neviens arī tiešām nezinām, ir galvas traumas un dažādas problēmas, ir ļoti daudz situāciju, kuras mēs nevaram iepriekš paredzēt nekādi. Ja? Tavuprāt, vai ir vērts arī ne tikai gaidīt, nu, ka nāks un ies pie šiem te bērniņiem, bet arī viņus vest, sapazīstināt un, nu, mācīt šo saskarsmi arī, teiksim, parastā skolā vai kādā pulciņā,
nometnē. Protams, ka šī integrācija ir ļoti būtiska un mēs arī cenšamies, piemēram, bērnus integrēt ar bērniem no ģimenēm, ja kaut kādas kopīgas nometnes veidot un tā tālāk, jo kamēr mēs nodalīsim, ka rekur ir pulciņš ar īpašiem bērniem, ja, un rekur pulciņš ar veseliem bērniem, nu, tas nav pareizi, ja ir jābūt šai integrācijai.
Kādā brīnišķīgā bērnu grāmatiņā es izlasīju ļoti saprātīgu teikumu. Bērnu grāmatās vispār tāda ir daudz. Ir svarīgi iepazīties ar tiem, kas nav līdzīgi tev. Tavuprāt, šīs pazīšanās rezultāts, kāds parasti izvēršas?
Ļoti vērtīgs domu grauds. Zini, es varu pieminēt, ka ir ļoti pozitīva tendence, kas man ļoti patīk, ka daudzi, kas piedalās mūsu pasākumos, akcijās, brīvprātīgie, viņi pat speciāli palūdz, lai mēs iesaistām arī viņu bērnus. Viņi prasa, tad viņi to izprot, un tā ir ļoti pozitīva zīme, manuprāt, jo viņi prasa, vai es varu uz nākamo pasākumu lūdzu paņemt savu dēlu, es gribu viņam parādīt, ka gadās arī tā, jā, ka varbūt īpašie bērniņi, vai arī, ka varbūt bērni, kam diemžēl nav vecāku, jā, lai viņš paskatās, lai viņš novērtē, un lai viņš turpina šos labos darbus arī nākotnē, un tas nozīmē, ka, kad mēs vairs nebūsim, tad būs kam šo turpināt, tas ir ļoti svētīgi tiešām. Un arī, piemēram, interesants gadījums, kad mēs gatavojam Ziemassvētku dāvanas, par ko labprāt ir izstāstīt plašāk. Man jau raksta meitenes, kas katru gadu piedalās, viņa saka, vai tas ir normāli, ka man labāk patīk sagādāt šīs dāvanas bērniem no iestādēm, no bērnu namiem, kas raksta vēstules, ka man tas ir interesantāk nekā sagādāt dāvanu manam bērnam. Nu, arī tāds interesants jautājums, vai ne? Un tad viņi iet kopā ar saviem bērniem, viņi izvēlas, viņi tur strīdās kādā krāsā, ko un kā, un tas ir tā ļoti forša, ka tiek iesaistīta tā nākamā paudze, un tas uzliek cerības.
Es domāju, gan un bērnu rīt tajās atsauksmēs izlasīju kādas mammas vēstulīti.
Jā, audžu mamma.
Audžu mamma, tieši jā. Tā no audžu ģimenes, jā, ka milzīgs paldies, ka tam jaunajam cilvēkam ir tieši kārotā futbola bumba atsūtīta, nu, ka viņš pārlaimīgs, un ka pielikt vēl klāt negaidītie, neprasītie veselīgie kārumi. Jā, tā paskaties, kā tie cilvēki novērtē smaidu, prieku un katru nieku. Kas ir bijis tas pārsteidzošākais, ko kāds bēriņš ir tajā vēstulē tam Ziemassvētku vecītim lūdzis? Un ka jūs domājat, nu kā tad tā, nu kā var kaut ko tik ļoti neparastu gaidīt un vēlēties?
Man nāk prātā uzreiz divi gadījumi. Tas vēstules ir ļoti daudz un katru gadu es pati personīgi iesēju cauri katrai vēstulē, no tā es neatteikšos, man vienmēr saka.
Tur gandrīz, tur pār pa tūkstot, pusotrs tūkstots
gandrīz
bija.
Pēdējā gadā bija 1400, jā. Mēs ar katru gadu audzējam šo skaitu. Bet šo es nevienam neatdošu, man jo meitenes vienmēr saka, deleģēja, apsēdīsimies, ka mēs iziesim daļai, nē, bet man tas sagādā tādu, nezinu. Neaprakstāmas sajūtas, ka šo es laikam arī, kad būs 5000, šo es neatdošu nevienam.
Cerams, ka būs.
Jā. Tātad, neparastākais bija no bērnama bija kāmis. Kāmis, un mēs sapratām, ka mēs nevaram nepiepildīt bērnu vēlmi. Bet kas bija interesantākais? Tad bija lockdowns, man liekas, tas pirmais, man jau tie gadi tajā.
Piedod, bet par kāmīti, bet jūs saskaņojāt ar
audzinātājiem,
jo tas ir dzīvnieciņš.
Protams, jā, mēs pārjautājām, jā, un viņa teica, jā, viņš sapņo par kāmi. Mēs sapratām, ka mēs nevaram, salavecis precīzāk nevar atnest neko citu nekā kāmi. Un tad bija pats interesantākais, ja jā, viens cilvēks pieteicās uz kāmi, jo mums ir tā, ka katrs pārējot pie vēstuļu akcijas, jā, ka katrs cilvēks piesakās.
Uzņēmums.
Gan uzņēmuma, gan privātpersonas. Jā, 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 arī šajā gadījumā tas bija cilvēks privātpersona. Un tad sākās interesantākais, jo no valdības puses tika pieņemts lēmumus uz konkrētu laika periodu slēgt atsevišķus veikalus, un tajā skaitā bija arī zooveikali. Un tad tas iekrita tieši uz to Ziemassvētku laiku, un man tas cilvēks raksta vienu dienu pirms tas lēmums taisa spēkanši, ko man darīt, jo sanāk, ka viņš uz Ziemassvētkiem uz jauno gadu, viņš vairs nevarēs iegādēties to kāmi. Un tad bija foršākais, jo viņam bija tieši stāvoklī sieva, un viņš saskaņo ar viņu, ka viņš nopērk tajā pēdējā dienā to kāmi, un šis divas nedēļas vēl turēja to pie sevis mājās.
Lai varētu
jā,
to dāvanu.
Jā, tā bija vienkārši operācija kāmes, jā, to visi vēl atceras.
Operācija kāmes.
Jā, un tad, kad visi jau bija cieti, vienmēr veiksmīgi, viņš pats aizvada jā uz bērnam, un mums pat ir video ievietots arī Facebookā, kā tas bērns, kā viņu visas zviedz, jo man liekas, ka viņš negaidīja, ka viņš tiešām viņš tā uzrakstīja, bet viņš negaidīja, un man liekas, tas galvenais ir, ka šīs akcijas ietekmētāji skaitā bērni sāk ticēt brīnumiem, un ne tikai bērni, bet arī pieauguši. Bija sapņi, kad es sapņoju satikt savu mammu, piemēram, jā, nu to arī nevar bez asarām lasīt, jā, bet es gribu tur to un to, jo cilvēks jau saprot, ka nu ir maz izredzes, ka viņš satiks to mammu. Nu, tā
esat
ir.
Kādreiz ķēršies pie mammas meklējumiem arī?
Nē. Mums arī īstenībā nav lūguši, bet es saprotu, ka līdz ar datu persona aizsardzības likumu tur tad ar to noteikti var nodarboties tikai persona, kas meklē.
Jā, žāl, ka tā burvi nūjiņa tomēr līdz zināmai robežai darbojas un tālāk pagaidām netiek.
Jā, bet prieks, ka mēs varam padarīt labākas dzīves šiem bērniem vismaz kaut kā.
Protams, pēc maz pauzītes turpināsim sarunu.
Bērni no kādas audžu ģimenes katru gadu prasa tikai konfektes. Tad es pirmajā gadā pārjautāju. Varbūt tomēr vēl kaut ko tikā pretī rakstu. Nē, viņiem vajag tikai konfektes.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar Fonda bērnu rīts vadītāju Jaroslavu Tomaševiču. Jaroslav, tu jau minēji tiešām par tiem daudziem gadījumiem, kad bērni tika ļoti pārsteigti ar patīkamām dāvanām. Kas tā ļoti, ļoti ir pārsteidzis? Nevis aizkustinājis, bet vienkārši pārsteidzis jūs, gatavojot dāvanas.
bērna no kādas audžu ģimenes katru gadu prasa tikai konfektes. Kaut gan mēs vienmēr arī, pateicoties atbalstītājiem, katrai dāvanai arī pievienojam konfekšu paciņu, un tad es pirmajā gadā pārjautāju, varbūt tomēr vēl kaut ko tagā pretī rakstu. Nē, viņiem vajag tikai konfektes. Nu, tad, protams, tas rūcis sagādā tādu lielāku kvantumu ar konfektēm. Droši vien viņi pasūta, kā teikt, visam gadam.
Kādas konkrētas konfektes?
Nē, konfektes, bet attiecīgi bērns no kāda bērnu nama jau 5 gadus papildus dāvanai prasa konfektes migla. Tā nav reklāma, bet tā viņš raksta katru gadu. Tad vēl kādi, runājot par saldumiem, vienmēr prasa saldumi un mandarīni. Mani ļoti pārsteidza un visus pārsteidza kādas meitenes vēstule, jo viņa neprasīja dāvanu, viņa paprasīja, lai tas rūķis veic ziedojumu dzīvnieku patversmei. Iedomājieties, cilvēkam jau tā šajā dzīvē varbūt nav tik paveicies, un viņš ir iestādē, un viņš vēl paprasa ziedojumu dzīvnieku patversmei tai vietā, lai paprasītu kaut ko sev. Protams, ka beigās rūķis veica gan ziedojumu, gan arī dāvanu meitenei nodeva pēc saviem ieskatiem, bet tas bija tiešām ļoti aizkustinoši, ka grib palīdzēt arī citiem.
Nav tā, ka bērns raksta, lūdzu atbrauciet vienkārši ciemos, vai es gribu satikt Porziņģi, man lūdzu Renāru Kauperu, ir šādas te vēstules arī.
Mums personīgi nav bijis tāds gadījums, bet es zinu, ka maniem draugiem, kas arī atbalsta bērnu namas un rīko līdzīgo akciju, ir bijis gadījums, kad bērns paprasīja riteni, un lai to riteni viņam atved Marats no Mjūzīk tevis pieminētās. Un iedomājies, tie cilvēki to dabūja gatavu. Viņam uz bērnu namu riteni atveda Marats. Tā kā, jā, galvenais sapņot un tad visi sadodas rokā un sapni tiek piepildīti.
Kā jūs izvēlaties tās aktivitātes, kas varētu būt nu, viņiem pa prātam?
Jā, īstenībā šeit ir tā, ka mēs nevis izejam no tā, kas ir pieejams, un tad meklējam bērnus, bet mēs sākumā runājam ar bērniem, runājam ar audzinātājām un principā šo vairāku gadu
viņi
garumā.
Viņi balso, ko viņi grib.
Jā, mēs īstenībā jā, diezgan bieži arī prasām, kur jūs gribētu šogad, kur jūs gribētu šovasar, bet mums ir daļa jau tādas aktivitātes, ko bērni ir iecienījuši gadu no gada un ko mēs vienkārši defaultā darām katru gadu. Mums jau ir pilnīgi sezona sadalīts, tas laika grafiks, jā, tur vasarā mēs zirgu stalī atpūšamies, braukājam ar zirgiem, braucam uz Tarzānu piedzīvojumu trasi, jā, bērniem ļoti tas patīk un rudenī vairāk tāds kino laiks, teātru laiks, un attiecīgi vasarā arī bērniem ļoti iecienīts veikparks, braukšana ar plostiem tevis pieminētā un tā tālāk. Tā kā atkarībā no gada laika ir jau kaut kādas konkrētās iniciatīvas, un tur arī ļoti forši tas, ka ir šie uzņēmumi, kas bez maksas uzņem, kā saku, mūsu bērnus jau caur mums, un tad mēs vienkārši griežamies, un tad katru gadu jau viņi jau paši pat prasa, jā, kad,
nu, kad nāksiet,
vai nāksiet jā,
mēs izbrīvēsim brīvu dienu.
Tieši tā, un tas ir ļoti forši, jo paliek arvien vairāk atbalstītāju, un pie kā mēs varam griezties, un izjūt no tā mēs to izdarām. Bet ja parādās kaut kas jauns, ko bērni grib darīt, tad mēs vienkārši atkal uzrunājam, meklējam, kas to piedāvā, uzrunājam un organizējam.
Nu, vai arī šobrīd tiem, kas skatās un saka, bet mums ir, nu, tik laba ideja un trūkst to bērnu, kura to ideju varētu izbaudīt, tad jāmeklēt bērnu rīts.
Jā, bērnu rīts.
Un tagad tev būs jātiek galā ar pāris vārdiem. Tev būs jāpasaka, ar ko tev šis vārds asociējas, vai varbūt kā cits vārds šī vietā vai sajūta. Nu, tad aiziet. Pārliecība.
Veiksme.
Naids.
Negatīvisms.
Tauta.
Vara.
Kauns.
Sliktas lietas, kas izdarītas.
Vara.
Tu mani apmulsināji. Vara. Darbības.
Bailes.
Nedrošība.
Drošība. Nebailes.
Jā, stabilitāte.
Vienaldzība.
Augstums.
Fanātisms.
Apsēstība.
Izšķirtspēja.
Darbības.
un no katra laikam paša atkarīgs kādas.
Kādas, cik tālu?
Un cik labas vai nekādas. Jo, zini, ir arī tāds teiciens, ka ne tagad. Tas faktiski nozīmē nekad.
Tas nozīmē, ka tev tas nav tik ļoti vajadzīgs. Un, tikai mēs sev saliekam šīs prioritātes.
Jā, jo korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dats Helmane, viņa teica, ka jā, mēs, diemžēl, ļoti bieži meklējam dažādus aizbildinājumus. Mēs reizēm nepamanam līdz cilvēkus. Mēs neskatāmies īpaši daudz tālāk par savu mājas slieksni. Un tas attiecas gan uz vidi, gan arī uz to nu, līdzdalību citu cilvēku dzīvēs. Vai tu liec pretī kādu, tavuprāt, būtiskāku problēmu šobrīd Latvijā? Vai tu atstāji spēkā Dacis pieteikto?
Es atstāju spēkā Dacis pieteikto, jo to var attiecināt arī uz mūsu sfēru, uz labdarību, jo jau varbūt kādam šķiet, ka viņa maza palīdzība nenesīs tik lielu devumu tam cilvēkam, bet varbūt tam cilvēkam tajā brīdī tik vajag tos pāris labus vārdus, vēl jau vairāk tādā laikā, kādā mēs dzīvojam, ka viss mainās, ka notiek visi šie politiskie konflikti un visi šie vīrusi, un tas ir ļoti morāli smagi, un varbūt tam cilvēkam pietiek tiešām parunāt, pazvanīt, un tu viņu izglābsi nu, kaut kāda negatīva scenārija.
Un ko tu gribētu, kas lai mainās un notiek tieši bērnu rīta kontekstā?
Cilvēki, kā minēja, ļoti atsaucīgi, bet gribētos varbūt vairāk tādu lielāku uzņēmumu atsaucību, ne tikai attiecībā uz bērnu rītu, bet attiecībā uz jebkuru labdarības organizāciju. Un aicināt varbūt lieku reizi nevis tērēt līdzekļus uz kādām korporatīvām dāvanām, kas tā kā tiks vienkārši vai nu izmest tas ārā vai nu stāvēs plauktiņā.
Apdrukātas, teiksim, dažādas jā. Mantiņas, jā,
jā,
suvenīri.
Gan uz Ziemassvētkiem, gan uz Jāņiem, kad tiek dāvināts, bet arī starp citu dažu uzņēmumu pārņem šo ārzemju pieredzi un praksi, kas mums ļoti patīk, kad viņi noziedo piemēram un tad kartiņā uzraksta visiem partneriem, ka šogad mēs šo korporatīvās atbildības budžetu esam noziedojuši tādai un tādai organizācijai, aicinām jūs izdarīt tāpat, vēl ieraksta rekvizītus, mēs arī piedalāmies šādās akcijās un tas, man liekas, ir daudz skaistāk vai nopērk kaut kādas grāmatas vai vēl kaut ko un liekas, tas ir daudz foršāk.
Tā ir ļoti laba ideja un tam ir gana daudz dažādu jauku svētku mums te Latvijā. Paldies tev liels, Jaroslav.
Paldies.
Paldies.